Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Rəhbər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir bir daha. Bakı vaxtı ilə saat 9-da bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyirik. Mən Ülker Akif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə hazırda Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. O bölgələrdə orta dalğada yayımımız isə bir neçə dəqiqə öncə başa çatdı.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda havanın temperaturu bir neçə dərəcə aşağı düşəcək, 34-36 dərəcə isti olacaq deyir sinoptiklər və gün boyu paytaxtda şimal küləyi əsəcək.
Azərbaycanın bölgələrində isə qərb küləyi əsəcək, yağış yağacağı, bəzi yerlərdə isə qısa müddətli leysanlar olacağı gözlənilir.
İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərmanla 96 nəfər məhbus əfv edilib.
Amerika Prezidenti George Bush Rusiyanın Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıması qərarını pisləyib.
Rusiya iddia edir ki, Amerika humanitar yardım adı altında Gürcüstana silahla yüklənmiş gəmilər göndərir.
Rusiya bəyan edib ki, NATO ilə əməkdaşlığını dondurur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Dünən Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərmanla 96 nəfər məhbus əfv edilib. Fərmanda keçmiş milli qəhrəman və hərbi hissə komandiri Rasim Ağaoğlu Əkbərovın da adı var. O, 2000-ci ildə dövlət çevrilişinə cəhddə hazırlıq ittihamı ilə 15 il müddətinə həbs olunmuşdu və siyasi məhbus hesab edilirdi. Əfv olunanlar arasında sabiq Səhiyyə naziri Əli İnsanovla birlikdə məhkum olunan Aleksandr Umniyashkinin də adı var. Əfv fərmanı hazırda həbsdə olan 3 jurnalistə şamil olunmayıb.
Amerika Prezidenti George Bush Rusiyanın Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıması qərarını pisləyib. Deyib ki, bu addım gərgin münasibətləri daha da gərginləşdirəcək və diplomatik danışıqları çətinləşdirəcək. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev dünən Gürcüstanın separatçı regionları Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanımaqla bağlı sərəncam imzalayıb. Rusiyanın bu qərarı Avropa Birliyi, NATO və ATƏT tərəfindən pislənilib. Rusiyanın BMT-dəki nümayəndəsi Vitali Churkin deyib ki, Gürcüstanın bu ayın əvvəlində Cənubi Osetiyaya hücumu yeni həqiqətlər üzə çıxarıb ki, bu da Rusiyanın qərarına haqq qazandırır.
Qərb ölkələri Rusiyanın Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıması qərarına necə cavab verməyə götür-qoy edirlər. ABŞ dövlət katibi Kandaliza Rays deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Rusiyanın bu qərarına tərəfdar çıxmayacaq. Beynəlxalq aləm Cənubi Osetiya və Abxaziyanı Gürcüstanın ərazisi kimi tanımaqda davam eləyəcək. Nə qədər ki, Birləşmiş Ştatlar Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvüdür, bu qərar Təhlükəsizlik Şurasında qəbul olunmayacaq. Buna görə də Şurada digər qüvvədə olan qərarlara uyğun olaraq Abxaziya və Cənubi Osetiya beynəlxalq aləmdə Gürcüstan ərazisi kimi tanınır və bu belə də qalacaq. Avropa Birliyi bu məsələ ilə bağlı sentyabrın 1-də fövqəladə iclas keçirəcək. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Rusiyanı güc vasitəsilə Avropanın sərhədlərini dəyişməyə cəhddə ittiham edib. Financial Times qəzetinə müsahibəsində Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev isə deyib ki, Rusiyanın etirazına baxmayaraq qərb ölkələri Kosovanın bir tərəfli müstəqillik qərarını tanıdıqdan sonra Rusiyanın Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanımaqdan başqa seçimi yox idi.
Rusiyanın Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıması qərarını Amerika prezidentliyinə namizədlər Barack Obama və John McCain də pisləyib. Barack Obama Rusiyanı beynəlxalq aləmdən təcrid etmək təklifi ilə çıxış edib. John McCain isə Rusiyanın bu qərarını mənfi addım adlandırıb. Deyib ki, Rus hökuməti Cənubi Osetiya və Abxaziyanı Gürcüstandan ayırmağı çoxdan planlaşdırırdı.
Rusiya iddia edir ki, Amerika humanitar yardım adı altında Gürcüstana silahla yüklənmiş gəmilər göndərir. BBC müsahibəsində Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev belə deyib. Ağ evin nümayəndəsi Tony Fratto bu ittihamı rədd edib. Bundan öncə Amerikanın Gürcüstandakı səfirliyindən demişdilər ki, Amerikanın iki gəmisi bugün Gürcüstanın Poti limanına humanitar yardım gətirəcək. Daha sonra səfirlik bu məlumatı təkzib edib. Rus ordusu hələ də Potiyə nəzarət edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Rusiya bir sıra sahələrdə NATO ilə əməkdaşlığını dondurur. O cümlədən Alyansın baş katibinin Rusiyaya səfərini təxirə salır. Bunu Rusiyanın NATO-dakı təmsilçisi Dmitri Rogozin deyib, o bildirib ki, daha birgə hərbi təlimlər olmayacaq. Bundan başqa, Moskva azı yaxın 6 ayda NATO ilə birgə sülh məramlı missiyalarda iştirakı məqsədə uyğun saymır. Amma Rogozin deyib ki, hələ ki Əfqanistan məsələsində NATO ilə əməkdaşlığı davam etdirəcək. Bundan öncə NATO demişdi ki, Rus qoşunları Gürcüstandan tam çıxmasa, Rusiya ilə əməkdaşlıq əvvəlki səviyyədə davam edə bilməz.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahidin öz əl yazmaları ilə bağlı qaldırdığı iddia üzrə məhkəmə prosesi olacaq. Jurnalist cəza çəkmə müəssisəsinə köçürüləndə Bayıl Təcridxanasının rəhbərliyi onun 300 səhifədən çox əl yazma şəklində olan kitabını müsadirə edib və geri qaytarmayıb. Əl yazmada ictimai siyasi proseslər barədə jurnalistin mülahizələrinin əks olunduğu bildirilir. Qənimət Sahid məhkəməyə əl yazmalarını geri almaq üçün müraciət edib. Vəkil Elçin Sadıqov əl yazmaların qeyri-qanuni müsadirə olunduğunu və müəllifə qaytarılmasını eləbilir. Vəkil əl yazmaların məhv edildiyi təqdirdə baş redaktora maddi və mənəvi ziyanın vurulduğunu və məhkəmədən bu ziyanın ödənilməsini təmin etmək istəyir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda təqsirli bilinib və 4 il azadlıqdan məhrum edilib. Jurnalist özü isə həbsinin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir.
Və sonda bir məlumatda Sudanın münaqişəli Darfur əyalətindən olan bir qrup üsyançı sərnişin təyyarəsini ələ keçirib. Məlumatı layner pilotlarından birinə istinadən Liviya mətbuatı yayıb. Ələ keçirilmiş təyyarə Liviyada hərbi aerodromda məcburi eniş edib. Pilotun dediyinə görə təyyarəni qaçıranlar ona yaxındır və onlar tələb edirlər ki, Fransaya uçmaq üçün təyyarə yanacaqla doldurulsun. Göyərtəsində 100 nəfər sərnişinin olduğu təyyarə dünən qaçırılıb, təyyarə Darfur bölgəsindəki Niyala şəhərindən Sudanın paytaxtı Xartuma uçurdu.
Xəbərlər bu qədər. Hər saat başı ən son xəbərləri Azadlıq Radiosunun efirindən dinləyə bilərsiniz 101.7 FM-dən. Xəbərlərin mətnini isə Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Birazdan xəbərlər verilişi davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Bakıda 101.7 FM-də xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız. Və bu səhər axıra kimi bizə qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Rusiyanın Minsk qrupunda qalmasına, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında söz sahibi olmasına Bakıda necə baxırlar?
Prezident yenə jurnalistləri əfv etmədi. Polis bölməsində isə dindarların saqqalı qırxılır. Hüquq müdafiəçiləri baş verənləri necə qiymətləndirir?
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracağıq.
Moskva qərarını verdi. Cənubi Ossetiyanın və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıdı. Rusiya üstəlik xəbərdarlıq da elədi. Prezident Dmitri Medvedev aç çəkməsində Gürcüstanın aqibətindən dərs götürməyə məsləhət gördü. Bəs dərs götürməli olan kimdir? Hansı dövlətlərdir? Onların arasında Azərbaycan da varmı? Kremlin dünənki qərarından sonra Azərbaycanın da ərazi bütövlüyü təhlükə altına düşə bilərmi? Onun işğal edilmiş ərazisindəki qurum, Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejim necə tanına bilərmi? İndiki məqamda Bakı nə etməlidir?
Dünəndən bəri yerli politologlar bu suallara cavab axtarırlar. Artıq ilkin təkliflər də var. Təkliflərdən biri budur ki, separatçı rejimləri tanıyan Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında iştirak eləyə bilməz. ATƏT-in Minsk qrupundakı 3 dövlətdən biri olan Rusiyaya etimadsızlıq göstərilməlidir. Başqa təklif də var. NATO-ya üzvlüklə bağlı Bakı qəti qərar verməlidir. Bəs bütün bunlar Rusiyanı daha çox qıcıqlandırmaz ki, Aygün Muradxanlı Bakıdakı politologların fikirlərini çatdıracaq.
Rusiya Gürcüstana hərbi müdaxiləsinin ardınca ölkənin ərazi bütövlüyünə ciddi ziyan vuran siyasi qərar qəbul edib. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin avqustun 26-sında Cənubi Ossetiya və Abxaziyanın müstəqilliyinin tanınması haqda sərəncamını politoloq Ərəstun Oruclu belə qiymətləndirir. Onun sözlərinə görə bu gözlənilən idi.
Rusiyasında çox gözəl başa düşür ki, Rusiyadan savayı bəlkə 1-2 dövlət onları tanıya ya tanımaya, bundan artıq heç bir şey baş verməyəcək və təbii ki, onlar beynəlxalq hüququn subyekti olmayacaqlar. Rusiyanın əsas məqsədi, dediyim kimi, Cənubi Qafqazda mövqeyini bu cür qoruyub saxlamaqdan ibarətdir.
Müsavat başqanı İsa Qəmbərin fikrincə, Rusiya bu məsələ ətrafında çoxdan başladığı oyunu davam etdirir.
Bu bir növ PR-dır, bir oyundur. İstənilən halda bu beynəlxalq hüquqa zidd bir mövqedir və perspektivi olmayan bir oyundur və Rusiyanın özü üçün də kifayət qədər təhlükəli bir oyundur. Çünki Rusiyanın özünün də bu tipli problemləri kifayət qədər çoxdur.
Rəsmi Bakı Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Bu sözləri isə Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir. Xəzər İbrahimin fikrincə, Rusiyanın separatçı rejimlərin tanınması ilə bağlı qərarı Qarabağ məsələsinin nizamlanması üçün prezidentə çevrilə bilməz.
Dağlıq Qarabağın statusu ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunacaqdır. Bu prezidentlər üzərində deyil, beynəlxalq normaları çərçivəsində həll olunacaqdır.
Müsavat başqanı İsa Qəmbər isə separatçı rejimlərin tanınmasının Qarabağ problemi ilə bağlı xoşa gəlməz ovqat yarada biləcəyini düşünür. Onun sözlərinə görə rəsmi Bakı ən qısa zamanda önləyici tədbirlər görməlidir.
Dünyada ən güclü təhlükəsizlik sistemi olan NATO-ya qəbulla bağlı qərar qəbul edilməlidir. Bu istiqamətdə kağız üzərində yox, reallıqda addımlar atılmalıdır.
Politoloq Ərəstun Orucluğu da Qarabağla bağlı Azərbaycanı yaxın gələcəkdə çətin siyasi situasiya gözlədiyini düşünür.
Hər halda Medvedevin xəbərdarlığında bir hədə var idi Azərbaycanın ünvanına, güman edirəm. Təbii ki, anonim danışdı, amma eyni zamanda Moldovanın da dedi ki, Gürcistanın başına gələndən başqaları dərs götürməlidir, ibrət dərsi götürməlidir və bu məsələyə biz barmaq arası baxmamalıyıq.
Politoloq baş verənlərdən sonra Rusiyanın Qarabağ məsələsinin nizamlanması üzrə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərindən biri kimi fəaliyyət göstərməsinin də böyük sual altında olduğunu deyir. İsa Qəmbər də deyir ki, separatçı rejimləri tanımaqla Rusiya Qafqazda özünün göy bir tərəf vasitəçi mövqeyini itirib.
Bölgədə çox ciddi dəyişiklər mərhələsinə daxil olmuşuq. Qarabağın tarihini Minsk qrupu hərbiliyyəsi deyil, bölgənin tarihini Minsk qrupu hərbiliyyəsi deyil. Çox böyük mübarizə gedəcək bölgədə. Azərbaycan bu mübarizədə haqqın, ədalətin tərəfində olmalı, beynəlxalq hüququn tərəfində olmalı, bacarmalıdır.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan Parlament nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov isə Rusiyanın bundan sonra Minsk qrupuna vasitəçilik edə bilməsi məsələsinə bir qədər geniş prizmadan yanaşılmasını vacib sayır.
Biz çox ciddi dünyada gedən prosesləri Azərbaycan olacaq, balaca bir ölkə olaraq təhlil etməliyik və bundan nəticə çıxararaq öz davranışımızı təşkil etməliyik.
Səməd Seyidovun fikrincə Rusiyanın separatçı rejimləri tanıması beynəlxalq ictimaiyyətdə ciddi rezonans doğuracaq. Azərbaycan isə indiyə qədər beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olan davranışını davam etdirməlidir. Çünki bu, Azərbaycan üçün ən doğru siyasətdir.
Aygün Muradxanlı, dünən Moskvanın qərarı demək Azadlıq Radiosunun əsas mövzusu olub, belə bizim saytımızda da bu məsələni biz forma çıxartmışıq. Forumun sualı belədir. Moskva Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıya bilərmi? İstismarçılar gəlib onları çatdıraq.
Realist adlı dinləyici yazır ki, Medvedevin bu qərarı Rusiyaya çox ağır kəsiləcək. Qərarın səviyyəsizliyini iki müstəvili fəzada izah etməyə çətinlik çəkirəm. Forumun sualına gəlincə cavabım bəli. Azərbaycan qətiyyətsizlik göstərsə iş bununla bitəcək. Azərbaycan təcili NATO-ya girməlidir. Artıq maskaların yırtmaq vaxtı gəldi. Realist yazır bunu.
Faiq yazır Naxçıvandan. Dünya Birliyi Rusiyaya qarşı ciddi olmayınca keçmiş SSR-nə, yəni indiki qondarma NDV-də olan respublikalar müstəqil olmayacaqlar. Rusiya yenə öz imperialist siyasətini həyata keçirəcək.
Mübariz yazır bundan ki, inşallah Rusiya Qarabağ məsələsində bizi hesaba qatmadan Qarabağ müstəqilliyini tanımaz. Çünki biz Qarabağı inşallah geri almağa qərarlıyıq. Mən boş-boşuna 500 min əsgər düzəldib Qarabağı azad etmək lazımdır demirəm. Çünki Rusiyada müdaxiləsi göz önünə alaraq hesablanmış əsgər sayıdır. Yoxsa Qarabağ Ermənistandan geri almaq üçün 14 mindən əskərimiz yetərlidir. Bunu Rusiya da bilir. Mübariz yazır bunu bundan.
Və forumumuzda mövzu belədir, sual belədir daha doğrusu. Moskva Dağlıq Qarabağ müstəqilliyini də tanıya bilərmi? Siz də gəlib iştirak edə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında forumumuz davam edir. Və indi biz bu mövzunu studiyamıza davam etdiririk. Daha doğrusu saat 8-də bizim Rasim Musabeyevla, politoloqla bu haqda söhbət eləmişdik ki, Moskvanın bu qərarından sonra Bakı nəyinə məlidir, hansı addımlar atmalıdır və bunun bölgə üçün təhlükəsi nədir? Həmin söhbətdən bəzi məqamlar dinləyək. Hamını bu düşündürür ki, Bakı nəyinə məlidir? Yenə əvvəl kimi gözləmə mövqeyində durmalıdır, yoxsa o da bu hadisələrə reaksiya verməlidir, çünki ortada Dağlıq Qarabağ problemi var. Buyurun.
Yo, Azərbaycan gözləmə mövqeyində deyil, yəni ehtiyatlı bir mövqey nümayiş edir və belə bir mövqey üçün zərurət var. Bəli, düz buyurdular burada oxucular da dinləyicilər ki, Gürcistanın elə bil ki, qərbdə daydayları var idi, himayə edirdilər Gürcistana, ancaq Gürcistana qarşı o işğalın Rusiyanın tərəfindən qarşısını ala bilmədilər və Gürcistan kifayət qədər çətin bir vəziyyətdədir. Yəni, nəzərə alınsa ki, Azərbaycan açıq qərbin kommunikasiyaları yoxdur, əksinə olaraq özü hər cür düşman fəaliyyət üçün açıqdır. Həm Rusiya tərəfindən, həm İran tərəfindən və Ermənistanla dondurulmuş bir müharibəsi var. Azərbaycanın bugün ehtiyatlı davranışı üçün zərurət var. Ayrı məsələ ki, biz bəli, bütün bu sadalığın amillərə baxmayaraq Gürcistana dəstək də veririk. Ancaq özümüzü, belə deyək də, Rusiya ilə baş-başa gedən bir dövlət kimi nümayiş etdiririk.
Rəsmə, indi fikirlər var ki, sizdən öncə bir reportaj var idi, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyirdi ki, Azərbaycan təhlükəsizliyini təmin eləmək üçün önləyici addımlar atmalıdır, NATO üzvlüklə bağlı qəti qərar verməlidir. Siz necə fikirləşirsiniz?
Bax, indi baxın, Gürcistan daima deyirdi ki, mən NATO-ya getmək istəyirəm. Gürcistan bu indi çətin bir vəziyyətə düşüb. O cümlədən ona görə ki, NATO-ya getmək niyyətini gizlətmirdi. Ancaq həllik heç də tam şəkildə demək mümkün deyil ki, Gürcistanın bu istəkləri, müraciətləri gerçəkləşəcək. Belə olan halda tələsik addım ataq, ancaq onun cavabını görməyək. Mənə gəlir ki, heç də düzgün bir siyasət olmazdı. Ancaq mən tamamilə razıyam İstəqəm Bərnənin və təbii ki, o yox. Özüm də daha dəfələrdə deyirdim ki, Azərbaycanın təminatlı təhlükəsizliyi NATO-ya inteqrasiyadır.
Rəsim bəy, bəs Rusiya Minsk qrupunda qalmalıdır mı sizcə?
Hələlik mənə gəlir ki, o Qərblə Rusiya arasında o gərginlik çərçivəsində Minsk qrupdan hansısa bir fəaliyyət gözləmək deyməz. Yəni, o fəaliyyət yoxdursa və vəziyyət ələm durulmayınca bugün de gündələyi çıxartmaq ki, yox, Rusiya Minsk qrupundan uzaqlaşmalıdır, tələsik olardır. Ancaq təbii, yəni, Rusiya öz bu siyasətini davam edirsə və qərblə konfrontasiya rejimində davranacaqsə və bu bölgədə gərginliyin artmasına gətirib çıxaracaq, təbii nə Minsk qrupdan, nə də Rusiyanın o qrupda fəaliyyətindən hansısa bir nəticə gözləmək deyilməz.
Rəsim bəy, daha çox hadisələri Azərbaycan kontekstində yanaşırdıq. İndi biraz belə deyək ki, qlobal yanaşmağa çalışaq. Sizcə bundan sonra nə baş verəcək? Rusiyanın atdığı bu addımdan sonra deyək ki, Qərblə Rusiyanın arasında başlayan müharibə biraz da dərinləşəcəkmi? Artıq Amerika prezidenti deyib ki, bu gərgin münasibətləri biraz da gərginləşdirəcək və diplomatik danışıqları çətinləşdirəcək. Siz necə fikirləşirsiniz?
Bəli, diplomatik danışıqlar. Yəni mən gözləmirəm ki, o gərginliyi bir müharibə səviyyəsinə gəlib çıxacaq. Ona görə ki, bu oldukça təhlükəlidir və birinci növbədə təhlükəlidir həmin bizim bölgəmizə, yəni Azərbaycan üçün də, Gürcistan üçün, o cümlədən Ermənistan üçün də bu təhlükəlidir. Yəni, o toqquşma bizim torpağımızda baş verə bilər. Ancaq, bəli, gərginlik davam edəcək. Ancaq, yəni, Gürcistanın bu ərazilərin Rusiya tərəfindən faktik bu işğal və o qurumların tanınması hələlik bu məsələni beynəlxalq gündəlikdən çıxartmır. Yəni, yada salmaq istəyirəm ki, Türkiyədə Şumalı Kipr tanınmışdı, ancaq bu heç də BMT çərçivəsində Kipr məsələsinin gündəlikdən çıxartmadı. Yəni, səylər də davam olurdu, o məsələnin nizamlaması ilə bağlı BMT-nin baş katibinin də xüsusi bir planı var idi. Rusiya tələsik Cənubi Osetiya ilə Abxaziyanın tanınması ondan ibarət ki, Gürcistan MDB-dən çıxmaqla bağlı qərar vermişdi və belə olan halda Rusiyanın orada sülh məramlı missiya üçün imkan qalırdı və o qoşunlar doğrudan da işğalçı bir qüvvə kimi heç bir onun hüquqi statüsü olmadı. Bunlar bu qərarla elə bir ki, özlərini sığortladılar. Ancaq məsələ beynəlxalq gündəlikdə də qalacaq və Rusiya ola bilsin ki, öz tələblərini ortalığa çıxaraq, tam ki, Gürcistan neytrallaşmalıdır, NATO-ya gezməməlidir, konfederativ olmalıdır. İstisna etmirəm ki, həm Abxaziyanın, həm Cənubi Osetiyanın, Gürcistanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində hələlik gələcək üçün də mümkündür. Ayrı məsələ ki, bu indi proses uzun bir müddət tələb edəcək və hələlik biz gərginliyin zirvə nöqtəsini keçməmişik.
Paritoloq Rasim Musabəyevin dedikləri idi. Onunla səhər saat 8 buraxılışında söhbət eləmişdik. Və biz Gürcistanda baş verənləri yenə diqqət mərkəzində saxlayacaq. Beynəlxalq reaksiyaları çatdıracaq az sonra. Amma Azərbaycanda baş verənlərlə bağlı müsahibə və reportajlarımız da var. Dünən Prezident əf fərmanı verib, bu fərmana Azərbaycanda hüquq müdafiəçilərinin reaksiyası nədir, bu haqda danışacaq. Eyni zamanda təqaüdçülərin maaşı təqaüdə artırılıb, 75 manat olub.
Buna razıdırlar mı? Bu barədə də danışacaq.
Hələ isə xəbərlərə nəzər salaq, bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladaq, sonra davam edəcək.
Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərmanla 96 nəfər məhbus əf edilib.
Amerika prezidenti George Bush Rusiyanın qərarını pisləyib.
Rusiya iddia edir ki, Amerika humanitar yardım adı altında Gürcistana silahla yüklənmiş gəmilər göndərir.
Moskva NATO ilə əməkdaşlığını dondurur.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi bugün çıxan qəzetlərə baxaq, görə bugün qəzetlər nədən yazır. Yeni Müsavat yazır ki, Dick Cheney Azərbaycana niyə gəlir? Söhbət ABŞ vitse prezidenti Dick Cheney-dən gedir.
Professor Əli Abbasov bizim Yol qəzetinin müsahibəsində deyib ki, sabitlik dövrü başa çatır.
Və Ayaz Mütəllibov, eks-prezident mətbuatı açıqlamasında deyib ki, İlham Əliyevin alternativi yoxdur. İndi qəzetlərin içmalı ətrafla. Yeni müsavat yazır ki, Dick Cheney Azərbaycana gələcək gələn həftə, o həm də Gürcüstanda və Ukraynada olacaq və bu səfər nə ilə bağlıdır? Onun Bakıya səfərinin hansı niyyətlə başlayacaq? Ehtimal olunur ki, qəzet yazır, o ABŞ-ın bölgədəki varlığını xilas etmək üçün Azərbaycan rəhbərliyinə bəzi konkret tələblər gətirəcək. Bura təcili qaydada Amerika hərbi bazalarının Azərbaycanda yerləşdirilməsi Bakının nəhayət seçim edərək bir mənalı şəkildə üzünü qərbə tutması və NATO-ya üzvlük niyyətini ortaya qoyması daxil ola bilər. Ancaq nəinki ABŞ-ın Azərbaycana bu cür şərtlər irəli sürməsi, üstəlik Çeyninin Bakıya gəlişi belə təhlükəlidir. Bu səfər istər-istəməz Azərbaycanı da Gürcüstanın ardınca Rusiyanın hədəfinə çevirir. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Professor Əli Abbasov bizim Yol qəzetinə müsahibəsində deyib ki, yaxın illərdə Cənubi Qafqazda böyük dəyişikliklər gözlənilir. Jurnalistin MDB Respublikaları Rusiya Dövlət Dumasının qərarını dəstəkləyəcəkmi sualına cavabında Əli Abbasov deyib ki, çətin məsələdir. Çünki Ukrayna bu qurumda fəaliyyətinə yenidən baxandan sonra MDB artıq yeni struktura çevrilir. Belə vəziyyətdə Rusiya MDB üzvlərinin əksəriyyətinin məsələyə birtərəf yanaşacağını bilir. Sual olunur ki, hətta Ermənistanla Belarus da birtərəf qalacaqmı? Əli Abbasov deyir ki, mən daha çox Orta Asiya və Azərbaycanı nəzərdə tuturam. Ermənistan isə çətin vəziyyətdədir. Nəzərə alın ki, bu ölkənin Rusiyaya olan bütün yolları Gürcüstanla bağlıdır. Müharibə isə Ermənistana ziyandan başqa heç nə vermədi. Əli Abbasov deyib bunu bizim Yol qəzetinə müsahibəsində müsahibəni daha geniş formada oxuya bilərsiniz bizim Yol qəzetindən.
Yerli mətbuat bu məsələni xüsusi diqqətdə saxlayır. Elə Echo qəzetinin baş məqaləsi də bu haqdadır. Rusiyalı politolog Sergey Markov da müsahibə götürüb qəzet. Politolog deyib ki, Bakıya məsləhət görür ki, Mixail Saakashvili ilə bütün əlaqələri Bakı kəssin və özünə daha pis eləməsin özü üçün. Və Azadlıq qəzetinə baxaq, müxalifət liderlərinin mövqeyini öyrənib qəzet. Onlar bu hadisəni necə dəyərləndirir?
Əli Kərimli deyib ki, bu qərarın verilməsi Rusiyanın özü üçün xeyli problemlər yaradacaq. Milli Birlik Hərəkatının lideri Lalə Şövkət Hacıyev isə deyib ki, bu aqibət Azərbaycanı, Ukraynanı, Moldovanı, hətta Şərqi Avropanı da gözləyə bilər. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərin fikrincə, Gürcüstanda baş verənlər Azərbaycan hökumətini silkələməlidir. Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev deyib ki, Rusiya öz mövqeyində qəti olsa, bu hətta 3-cü dünya müharibəsinin başlanması ehtimalı kimi başa düşülə bilər. Azadlıq qəzetindən idi bu.
Və rəsmi qəzetlərə baxaq, Azərbaycan qəzetində demək, prezidentin bəzi sərəncamları, fərmanları yer alıb, ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun tətbiqi barədə fərman dərc olunub, eləcə də eyni adlı qanun var və bir də demək, prezident dünən Sabunçu dairəsində uzunluğu 127 metr olan yeni körpünün tikintisi ilə tanış olub, bu haqda geniş məlumatlar var və məcburi köçkünlərə yemək xərci üçün verilən aylıq müavinətin artırılması haqqında prezident sərəncam verib. Əvvəllər bu 9 manat idi və artıq bu yarı-bayarı 50% artırılıb həmin məbləğ.
Yeni Azərbaycan qəzeti Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydova istinadən yazıb ki, prezident seçkiləri ilə əlaqədar bu yaxınlarda Aşbanın müşahidə missiyası Azərbaycana gələcək. Onun sözlərinə görə sentyabrda qurumun büro iclasında müşahidə missiyasının tərkibi yekun şəkildə təsdiq olunmalıdır. Seçkilərlə bağlı məsələ isə yanvar ayında Avropa Şurasının qış sessiyasında müzakirə ediləcək. Yeni Azərbaycan qəzeti yazır bunu.
525-ci qəzet yazır ki, Ayaz Mütəllibov deyir, İlham Əliyevin alternativi yoxdur bu seçkilərdə. APA agentliyinə müsahibəsində deyib bunu Ayaz Mütəllibov və həmçinin Azərbaycana qayıtmasından əvvəl mənim statusum müəyyənləşməlidir deyib müsahibədə. Qəzetlərin icmalı bu qədər və indi qayıdaq Azərbaycanda baş verən hadisələrə. Prezident dünən təqaüdləri artırdı, daha doğrusu sırağa kimi təqaüdləri artırdı və indi təqaüdçilər bu məbləğə sevinirlər, sevinmirlər.
Söhbət 75 manatdan gedir. Bu məbləğ təqaüdçiləri ayı başa vurmağa imkan verirmi? Gülnur Novruzova bu barədə danışacaq.
Ölkə prezidentinin verdiyi sərəncamla minimum əmək haqqı və təqaüdlər sentyabr ayından 25% artırılacaq. Bakı küçələrində keçirdiyim sorğuda məlum oldu ki, minimum əmək haqqının və təqaüdlərin artırılması xəbəri əhalini o qədər də sevindirməyib.
25% artımı uşaq olan ana üçün o nədir? Yəni yaşayış ödəmi.
Hətta kimi qan edir ki, mən də qan edir. 75 manat nədələt deyə artırıb. Amma valla yaşamaq dövdü sürülmək.
Mahir Məmmədov adlı müsahibim uzun müddət işləyənə də, işləməyənə də eyni təqaüdün təyin olunmasından narazıdır.
55 il işləmişəm, minimum pensiya alıram. Direktorluqdan tutmuş, qlavlı inşinerlikdən tutmuş, şöbə müdürlüyən tutmuş. İşləməyəndən bir mən pensiya alıram. Məni maraqlandırmır ta, o artırılması. Ta, mənim 74 yaşım var, indiyə qədər mindən belə artırmağın da mahiyyəri yoxdur.
Şəhər sakinləri deyir ki, hər hansı bir artımdan əvvəl ərzaqların qiymətləri o qədər qalxır ki, heç əlavə edilən məbləğ onu ödəmir.
O nədir ki, onu heç nədir, körə hər şey bahadır, o qalxmamışdan qabaq hər şey qalxdı. Elə belə, ölməmək üçün yaşayırıq da.
Aldığım pensiya qazı, işığı, telefonu ödəmir.
Bəzi təqaüdçülər isə aldıqları məbləğdən çox razıdır.
550 manat, mən dövlət qulluqçusuyam. Kənd təsərrüfat nazirində şöbə rəis işləmişəm, 40 manat, 50 manat. Onların maaşını artırırlar, düzdür. İndi yəqin ki, olarsın da babat olar da.
60 manat təqaüd alıram. Mənə elə gəlir ki, valla pis deyil. Biraz çox olsaydı, lap yaxşı olardı. Bazara baxanda biraz azdır.
İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədri Rövşən Ağayevin dediyinə görə, müstəqil ekspertlər müəyyənləşdirib ki, hökumət tərəfindən təyin olunmuş minimum əmək haqqı ən yaxşı halda əhalinin real tələbatının 50-60% təşkil edir.
Bu standartlara, hətta beynəlxalq standartlar səviyyəsində baxanda məlum olur ki, bizdə yaşayış minimumun real dəyəri ilə pensiya və əməklər arasındakı nisbət bir çox hallarda hətta 2-nin 1-ə də nisbətinə çata bilər.
Rövşən Ağayev hər hansı bir artım zamanı real vəziyyətin qiymətləndirilməli olduğunu deyir.
Pensiyaların və əməklərinin minimum məbləğinin yaşayış minimumun real dəyərinə uyğun indeksasiyası gedib bir stat vəziyyətə gətirilsəydi, bu daha yaxşı olardı.
Millət vəkili Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Əli Məsimov minimum əmək haqqının artırılmasından daha çox inflyasiyanı tənzimləməyə labid olduğunu deyir.
Əmək haqqının inflyasiyanın yeminə çevrilməməsi istiqamətində dövlət fəaliyyət göstərməlidir. Əgər bir tərəfdən əmək haqqı, digər tərəfdən isə qiymətlər qalxırsa, o artan əmək haqqı o insanların üzərinin yaxşılaşmasına yox, konkret adamların cibinə gedib yığılır.
Əli Məsimov da deyir ki, minimum əmək haqqı 75 manat olsa da, hesablamalar göstərir ki, əslində bu rəqəm heç olmasa 100 manat olmalıdır.
Gülruh Novruzovanın reportajı idi bu. Biz bir də yada salaq ki, bu il dövlət başçısı demək, minimum əmək haqqının və təqaüdlərin artırılması haqqında ikinci dəfədir fərman verir.
İndi isə prezidentin başqa bir fərmanı haqqında danışacağıq. Dünən günün sonunda prezident əf fərmanı imzalayıb, fərmana əsasən 96 məhbus əf edilib. Onların arasında keçmiş milli qəhrəman və hərbi hissə komandiri Rasim Əkbərov da var. O, siyasi məhbus hesab edilirdi və 15 il müddətinə həbs olunmuşdu. Başqa siyahıda isə siyahıda həmçinin sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanovla birlikdə məhkum olunan Aleksandr Uminyaşkinin də adı olub. Adı var və biz bundan öncəki efirdə, 8 efirində hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı ilə danışmışdıq əf fərmanını, münasibətini öyrənmişdik. Həmin söhbətdən bir hissəni bir daha nəzərinizə çatdırırıq.
96 nəfər arasında sizin təqdim elədiyiniz, işçi qrupa təqdim elədiyiniz o xəstə məhbuslar vardı. Yalnız Rasim Əkbərovun adı oldu, o əf edildi. 3 jurnalistdən isə söhbət getmədi. Yenə də 3 jurnalist həbsdə qaldı. Siz özünüz hüquq müdafiəçisi olaraq necə qiymətləndirirsiniz bu fərmanı, əf fərmanını? Buyurun.
Hər bir kəs, o 96 nəfər ər azadlığa buraxılıbsa, bu artıq bizim nailiyyətimizdir. Və onların arasında adları daima son zamanlarda sadalanan, həm Azərbaycan daxilində, həm beynəlxalq təşkilatları tərəfindən gündəmdə olan Rasim Əkbərov və Aleksandr Umyaşkinin olması bizi sevindirməyə bilməz. Rasim Əkbərov çox ağır xəstə idi. Artıq onun vəziyyəti elə idi ki, o həbsxana divarları arasında qala bilməzdi. Azadlığa buraxılması sözsüz ki, mən elə bilirəm ki, təşəkkürə layiqdir. Amma jurnalistlərin azadlığa buraxılmaması, digər xəstələrin azadlığa buraxılmaması onunla xəbər verir ki, bizim hələ bir çox işlərimiz qabaqdadır və biz onların azadlığa qovuşması üçün mübarizəmizi davam etməliyik. Sözsüz ki, bu əf fərmanı ilə biz ümumiyyətlə jurnalistlərin həbsdə olması məsələsinə son qoymağa ümid edirdik. Amma çox təəssüflər olsun ki, hətta mən müsahibə vermişdim ki, üçü də olmasa, heç olmasa kimsə biri azadlığa buraxılacaq və bu da seçki qabağı ildə hardasa söz azadlığına olan təpkilərin səngiməsindən xəbər verə biləcək. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu baş vermədi və jurnalistlərin üçü də hələ məhbəsdədir. Necə ki, digər xəstələr, onların arasında Müşfiq Mədətov, Akif Hüseynov, Telman İsmailov və digərləri ki, onlar Natiq Əfəndiyev, o insanlar ki, onların adı deməli, Avropa Şurasının qətnamələrində dəfələrlə sadalanıbdır və onların azadlığa buraxılması Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən deməli məqsəd kimi qoyulubdur. Ona görə də mən elə bilirəm ki, bu işin əsas yükü işçi qrupunun üzərinə düşür. Amma təəssüflər olsun ki, işçi qrupu da son zamanlarda öz işini yenə də ləngidir. Və hətta mən deyərdim ki, həmişə biz hansısa əsərman ərəfəsində görüşürük, fikir mübadiləsi apararaq, bu da baş vermədi. Məndə olan məlumata görə hətta işçi qrupunu genişləndirmək də istəyirlər və bu genişlənmənin nə qədər bizim işimizə effektli olub-olmaması bu başqa bir məsələdir, bu haqda ayrıca danışmaq lazımdır. Amma hər halda mənim zənnimcə digər məhbusların da azadlığa buraxılması üçün işçi qrupu sözsüz ki, səylərin göstərməlidir.
Səidə xanım, qısaca, dünən kütləvi informasiya vasitələrində məlumatlar var idi ki, elə bizim radiomuza da müsahibə veriblər. Bir qrup dindar, onlar deyir ki, polis bölməsində onların saqqalını qırxırlar. Bununla bağlı hüquq müdafiəçiləri maraqlanırmı və bu faktı necə qiymətləndirirsiniz?
Bəli, bu birinci hadisə deyil. Bu hadisə Zakatalada da baş vermişdi, digər bölgələrdə də baş vermişdi. Bu, polis tərəfindən çox ciddi bir özbaşınalıqdır. İnsan hüquqlarına, o insanların hüquqlarına olan çox ağır və dözülməz bir təpkidir. Və bununla da bağlı biz dəfələrlə həm müraciətlər eləmişik, həm də İndiyə qədər mübarizə aparmışıq və aparacaq.
Səidə Qocamanlı hüquq müdafiəçisi ilə biz səhər saat 8-də söhbət eləmişdik və ona demək sual vermişdik ki, Bakıda bir qrup dindar iddia edir ki, onların saqqalını polis bölməsində qırxıblar. Bu haqda öz fikirlərini bölüşdü. Yer gəlmişkən buna bağlı bizim bir reportajımız var. Durna Səfərli hazırlayıb, gəlin onu dinləyək.
Polis bölməsində dəlləkxana. Kimin ağlına gəlməsə də, Bakıda 10 cm saqqalı olanlar buna şahid olduğunu deyir. Dünən paytaxtda Əbubəkir məscidinə ibadətə gedənlər deyir ki, müxtəlif polis bölmələrinin əməkdaşları onların saqqalını qırxmağa başlayıb. Özü də bunu etmək üçün onları şəxsən yaşadıkları ünvanların sahə müvəkkilləri bölməyə dəvət ediblərmiş. Bölməyə daxil olanda isə
spitalini dəllə gətiriblər, aparatla, stomakla qırxıblar, buraxıblar.
Biz də şöbəyə daxil olduq, daxil olaraq bizim sənədlərimiz alındı və onun müqabilində içəridə artıq gördük ki, qardaşları saqqalarını qırxıblar və bizə də təzimi, çəkilərimizi çəkdilər saqqalı olaraq. Ondan sonra qırxılmış şəkildə çəkdilər və məcbur edirlər ki, siz mütləq saqqal qırxılacaq. Dedik, səbəb nədir? Niyə bu dərəcədə müsəlmanlara təzim göstərirsiniz? Onlar açıqladılar ki, biz əmr almışıq. Əmr kim tərəfindən alındığı deyilmədi.
Saqqalının qırxılmasına etiraz edənləri yaxşı aqibət gözləmirdi.
Çünki etiraz edir, qollarını vurur, yüzünə otuzdururlar. Yəni 15 nəfər də yığışır ora. Həm də təhqir amisi istehza edirlər, söyüş söyürlər. Heç bir etiraz qəbul olunmur. Yəni ki, mən hüququmu vəkil istəyirəm, ya hüququmu mənim təmin edin, bizə dəxil yoxdur, elə bir şey dəxil yoxdur bu.
Bakıda bizneslə məşğul olan Əfqanistan vətəndaşının da saqqalı başına bəla olub. Deyir ki, küçədə getdiyi yerdə polis tutub aparıb bölməyə və uzun müddətdə qulluq etdiyi saqqalını qırxıb. Müsahiblərin dediyinə görə, dünən təxminən 20-yə yaxın dindar saqqalı ilə vidalaşmalı olub. Dünən bu xəbəri ona yaxın kütləvi informasiya vasitəsi yayımladı. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sözçüsü Gündüz İsmayılov isə bu xəbəri ona sual verən Azadlıq Radiosunun əməkdaşından eşitdi.
Səmimi və açıq deyirəm, mənim birinci dəfəmdir sizdən eşitirəm bu məlumatı. Əgər belə bir farklar varsa, bizə də müraciət edə bilərlər. Tamamilə yol verilməsi aldım.
Bu cavabı Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Ehsan Zahidov da Bakı Şəhər Prokurorluğunun mətbuat xidmətindən Vüqar Əliyev də təkrarladı. Azərbaycan hökuməti ölkənin yüksək tolerantlıq nümunəsi göstərdiyini bəyan edir. Dindarlar isə müxtəlif səbəblərdən saqqal uzadanlara saqqallarından müğayət olmağı məsləhət görür.
Durna Səfərlinin reportajını dinlədik.
Artıq verilişimizin başa çatmasına cəmi bir dəqiqə qalır və biz demişdik ki, demək, Rusiyanın qərarına Gürcüstan ərazisindəki separatçı rejimlərin tanınması məsələsinə qayıdacaq, amma təəssüf ki, vaxtımız yoxdur. Həmkarımızın göndərdiyi material indi gəlib çatıb, beynəlxalq reaksiyaları çatdırmalıydı, amma eyb yox, Azadlıq Radiosu nöqtə saytına az sonra yerləşdiriləcək. Siz həmin beynəlxalq reaksiyalarla orada tanış ola biləcəksiniz. Biz də sonda bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladıq və daha sonra haqqında hava haqqında məlumatı deyəcəyik.
Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərmanla 96 nəfər məhbus əfv edilib.
Amerika Prezidenti George Bush Rusiyanın Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyi tanınması qərarını pisləyib.
Rusiya iddia edir ki, Amerika Gürcüstana silahla yüklənmiş gəmi göndərir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və hava haqqında ikicə cümlə deyək. Bugün Bakıda havanın temperaturu bir neçə dərəcə aşağı düşəcək, eləcə də Azərbaycanın bölgələrində 34-36 dərəcə isti olacaq.